Ori, iubiți prieteni, mulțumim Domnului pentru că ne permite să fim astăzi în locul acesta, în Poiana Blenchi. Vreau să vă amintesc unora care ați fost în Moldova acum o săptămână, că frații de acolo, toți, care au fost prezenți la convenția din Chișinău, aproape de Chișinău, undeva pe malul Nistrului, la 100 de metri de Nistru, a avut loc o convenție a fraților moldoveni, unde au participat frați din Ucraina, frați din România, din Moldova și frați, de fapt, din anumite părți. Polonia au fost destul de mulți frați, dar au fost și din America câțiva. Da. Toți au votat să transmitem, să aducem salutele lor de iubire fraților din România. Mulțumim autorităților care, așa cum ne uităm, au pus la îndemâna fraților din loc această sală și acest cămin cultural atât de frumos și atât de îngrijit. Vă așteptați, fraților, acum 30 de ani să fie așa ceva la îndemâna voastră și a noastră? Cu greu ar fi crezut cineva așa ceva. Dacă ni se spune atunci că vom ajunge aceste zile. Și iată că trăim aceste zile în care avem posibilitatea să ne întâlnim împreună. Dar poate că ar surveni ideea sau întrebarea. Până când? Până într-o zi. Așa este. Până într-o zi. M-am gândit la o lecție care poate unii ați mai auzit-o din cartea lui Habacuc. Habacuc are trei capitole. Foarte interesant, fiecare dintre aceste capitole începe cu o veghere, cu o rugăciune. Dar ce interesant, numele Habacuc înseamnă îmbrățișare. Nu știu dacă a fost ales intenționat de Domnul acest profet să scrie aceste profeții, dar numele lui ne spune ceva. Și probabil tuturor celor ce citesc cartea aceasta, Biblia, ne spune ceva. Vă aduceți aminte cu toți de pilda fiului risipitor. Unde, iată, tatăl fiului risipitor, după ce el hotărăște să întoarcă la tatăl său, îi iese în întâmpinare și îl acoperă cu sărutări. Dar vă imaginați că și l-a îmbrățișat? Cred că aceasta este. Acela a fost, de fapt, fiul risipitor a cei din Israel care părăsiseră legea și s-au îndepărtat de tatăl lor. Iar cei ce au stat lângă, au fost cei care au pretins că, de fapt, îndeplinesc legea în toate amănuntele ei. Fără îndoială că profeția lui Habacuc este ceva care nu peste mult fraților și surorilor se va împlini. În special, dacă ne uităm în toate cele trei capitole, este descrisă starea noastră din zilele de astăzi. A tuturor oamenilor de pe mapamond, a tuturor celor care locuiesc pe acest pământ. Și de aceea, trecând în revistă câteva aspecte din cartea Habacuc, vom observa și vom vedea că, de fapt, profetul se interpune pe sine în timpurile noastre și constată că ceva se întâmplă. Și iată ce spune în primul capitol, el, de fapt, trage concluzia că e nevoie în astfel de împrejurări, da, e nevoie, citesc versetul 2 din capitolul 1, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Eu strig la tine, violență, și tu nu mântuiești sau nu scapi. Se poate ca cineva să strige către Dumnezeu și să nu fie ascultat? Se pare că da. Profetul Habacuc se pune în situația aceasta și constată, e violență, se întâmplă multe lucruri sub ochii mei și parcă ție nici nu-ți pasă. Poate că e bine să amintim aici un text din 2 Petru 3:13, unde spune, dar noi potrivit făgăduinței lui așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care ce se va întâmpla? Va locui neprihănirea sau dreptatea. Se pare că profetul nu-și pune chestiunea aceasta, deși vom vedea că în capitolul 2 el ceva amintește în direcția aceasta. Însă el trece în revistă în capitolul 1 câteva lucruri care s-au întâmplat în timpurile noastre și care încă se vor mai întâmpla. Spre exemplu, citind în versetul 6, iată ce spune aici. Iată, voi ridica pe caldeni popor crud și violent care străbate întinderi mari de țări care, ca să stăpânească locuințe care nu sunt ale lui. El este îngrozitor și înfricoșător, numai din el însuși își face judecata și demnitatea. Literal, așa s-a întâmplat. Caldeenii care au cucerit Ierusalimul, așa s-a întâmplat, dar dincolo de acest literal, noi am trăit un sistem. Comunismul, socialismul, au fost acest sistem care ce-au făcut? Au luat pământuri, case și le-au însușit ei. Avem probleme din cauza aceasta noi care am trăit în aceste sisteme? Exact acest lucru, dragilor frați, se întâmplă și le vedem sub ochii noștri. Deci profetul Habacuc trece revistă acest aspect, dar el continuă și spune, dar când își va ajunge și își va întrece măsura, deci el însuși va fi nimicit. Trăim această realitate, chiar din mijlocul lui, spune profetul, vor ieși cei ce îl vor nimici. Așa s-a întâmplat. Priviți la sistemul socialist, comunist. A plecat așa. Cine l-a dărâmat? Pocăiți, frații erau amendați, băgați la închisoare, că credeau ei că ăștia-i vor dărâma. Deși unii le-au spus, nu vă temeți voi de noi, temeți-vă de ai voștri de acolo. Și ia uitați-vă, trăim istoria aceasta. Parcă Habacuc ar fi trăit în zilele noastre după ce comunismul a căzut. Și iată ce experiență putem vedea. Însă Habacuc nu se oprește aici. Capitolul 2 trece revistă ceva care pe toți studenții Bibliei îi pune la încercare. Citind în versetul 2, citind de la versetul, am putea spune 1, voi sta la locul meu de strază și mă voi așeza în turn ca să veghez și să văd ce va spune Domnul și în ce va-mi răspunde la plângerea mea. Atitudinea de străjer vă spune ceva? Este unul care stă în turn și se uită dacă vine dușmanul. Este el responsabil de funcția pe care o are? Da, așa este. Priviți-l pe Habacuc, el este în starea aceasta. Dar iată, ce răspunde Domnul? Versetul 2 și 3. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie viziunea și gravează-o pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o viziune al cărui timp este hotărât, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă întârzie, așteaptă-o că-și va veni și se va împlini negreșit. Vă sunt comune aceste versete? Tuturor celor care sunteți prezenți aici? Cred că da. Ele spun ceva. În aparență, ni se pot părea că lucrurile puțin întârzie și au întârziat. Dar nu este așa. Ascultându-l pe profetul Habacuc, primim o încurajare. Chiar de pare că întârzie, ele se vor împlini negreșit. Și el continuă și spune, citind mai departe, vedem câteva aspecte interesante. Habacuc merge până acolo încât ascultăm ce spune versetul 14. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Tuturor studenților Bibliei le sunt cunoscute aceste versete. Le iubiți, fraților? Cu toții Așteptăm acel timp când pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acopere. Da, profetul merge mai departe și arată de fapt că va sosi un moment cheie în viața omenirii. Capitolul 3 este un capitol interesant. Iată ce spune în versetul 1 din 3. Rugăciunea prorocului Habacuc decântat în felul cântecelor de jale. Interesant. Domnul Iisus citează profeția din Isaia care spune în felul următor. Cu cine voi asemăna acest popor, această nație? Îi voi asemăna cu două cete de copii care strigă unii la alții. V-am cântat de joc și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Priviți-l ce spune Habacuc. El plânge în rugăciunea sa. Dar de ce plânge? De ce? Când am auzit, Doamne, versetul 2, ce ai vestit, m-am îngrozit. Reînsuflețește lucrarea de-a lungul anilor, Doamne. Fă-o cunoscută în trecerea anilor. Spuneam că Habacuc s-a pus în timpurile noastre în timp ca să simțească ce se va întâmpla. Sigur că Domnul a fost acela care ne-a scris nouă o scrisoare prin care ne încunoștințează ce va urma. Ce se va întâmpla? Și el spune, Doamne, după ce ajunge și este convins că ce urmează este spre binele lui, spune în versetul 2, reînsuflețește lucrarea de-a lungul anilor, Doamne. Noi urmărim în fiecare an ce se întâmplă, prin toate informările pe care le primim, și audio, și video, și ziare, și toate cărțile. Ce vedem? Vedem că oamenii se îngrozesc. Dar ce spune Habacuc? Se roagă Domnului și spune, Doamne, reînsuflețește-ți lucrarea, ca și cum pune-o în acțiune să meargă mai departe. El este convins că e necesară această încercare. Și mergând mai departe, iată, el trece revistă și arată. Spicuiesc doar câteva aspecte, pentru că timpul știți că nu ne este aliat celor ce suntem aici, dimpotrivă. Da. Arată ce se va întâmpla pe pământul nostru. Iată, aici face două asemănări foarte interesante. În versetul 3 spune, Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Și aici este în paranteză cuvântul oprire. Ca și cum ar spune, aici este ceva foarte, foarte important. Când ne ducem la muntele Sinai, unde poporul lui Israel a fost pregătit să primească legea. Ce a fost acolo? Tunete, fulgere, așa-i? Poporul a trebuit să pregătească cu inima ca să poată primi legea. Priviți un aspect în timpurile noastre. E nevoie de așa ceva? Se cere așa ceva? Dar unde este această pregătire? O clasă este aici care are menirea aceasta de a le atrage atenția oamenilor. Pentru că, vă amintiți, în ultima carte, de fapt, a Bibliei, capitolul este, poate că e bine să citesc ce spune aici, iată, citesc în profeția lui Maleahii, capitolul 4, versetul 5, iată ce spune. Iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. E interesant, prorocul Ilie înainte de ziua cea mare și înfricoșătoare. Ilie a trăit în secolele trecute, înainte de veacul evanghelic. Așa-i? Apoi, în timpul Domnului Iisus, înainte de a intra Domnul Iisus în activitate, apare un alt Ilie, Ioan Botezătorul. Ucenicii îl întreabă, Doamne, de ce zic cărturarii și farisei că întâi trebuie să vină Ilie? Și atunci Domnul le spune că acest Ilie a și venit și că oamenii au făcut ce au vrut cu el. L-au omorât în cele din urmă. Da, dar priviți profeția de aici, din Maleahi, ne spune că înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată, voi trimite pe prorocul Ilie. Ce să facă acesta? Să întoarcă inima părinților înspre copii și a copiilor înspre părinți. Adică să umilească oamenii. Cam aceasta este lecția de aici. Și atunci, iată o lucrare care trebuie făcută. Și când ne gândim înainte de a primi legea, poporul Israel a trebuit, iată, să se pregătească, să se curățească înainte cu 3 zile. Ne spune ceva 3 zile? Da. 2 zile și a 3-a zi voi sfârși. Este a 3-a zi pe care noi o așteptăm. Mai departe, prorocul trece revistă ce se întâmplă de fapt în zilele sale, interpus în zilele noastre. Iată ce spune. Citesc în versetul 10. Munții te-au văzut și s-au cutremurat. Torenții de apă au trecut adâncul și a ridicat glasul și și-a ridicat mâinile în înălțimi. Munții de aici reprezintă împărății. Muntele casei Domnului. La toți ne este comun acest verset. Se va înălța deasupra dealurilor. Munții de aici, fiind mai mulți, se referă la împărățiile lumii acestea. Orice fel de guvernare este ea. Deci ce au făcut munții? Au văzut și s-au cutremurat. Pricep împărățiile lumii de astăzi ce se întâmplă? Își dau ele seama? Nu, dar ce fac? Se cutremură. Își dau seama că ceva se întâmplă în mijlocul lor. Și profetul înainte amintește de ceva ce s-a întâmplat în Madian. Când vă aduceți aminte că Madian, care s-a ridicat împotriva poporului Israel și i-au captat în totalitate. N-aveau nici cu ce să-și ascută măcar un fier. N-aveau coasă, secere, trebuia să coboare la ei. Dar ce s-a întâmplat acolo? Iată, Domnul a intervenit și a ajutat. Apoi se întâmplă un alt lucru interesant, pentru că aici sunt amintite un alt aspect. Văd corturile Etiopiei pline de groază. 1 milion de soldați se duc împotriva Ierusalimului. Și ce face Dumnezeu? Implorat fiind de rugăciunea profetului, intervine Dumnezeu și pune pe fugă pe aceștia. Ce se întâmplă? Corturile Etiopiei pline de groază. Acest timp în care noi trăim, iată, îi îngrozește pe toți oamenii lumii. Nu mai știu ce să se facă. Este o mare problemă. Însă profetul merge puțin mai departe și arată în versetul 14, ai străpuns chiar cu săgeților lor capetele căpetenilor lui care se năpusteau peste mine ca furtuna și să mă împrăștie scoțând strigăte de bucurie ca și cum ar fi mâncat în ascuns pe cel nenorocit. Profetul se pune aici în situația celui persecutat. De cine? De cei din societatea, fie religioasă sau fie laică. În situația aceasta se pune și fiind persecutați, s-a simțit aceste lucruri de-a lungul anilor. Da, este adevărat. Însă noi trebuie să ne așteptăm la ceva în viitor apropiat. O noapte în care nimeni nu va putea să lucreze. Această noapte înseamnă că va pune peste toată omenirea și cei care se vor găsi chiar în noaptea aceasta și nu vor putea lucra, sunt credincioși. Domnul Iisus spunea clar în direcția aceasta, lucrez până când este ziua, căci vine noaptea în care nimeni nu va putea lucra. Deci când ne gândim la acest aspect, fraților, noi așteptăm într-un viitor destul de apropiat să se întâmple așa ceva. O noapte în care nimeni nu va putea lucra. Și atunci ne întrebăm, ce vom face? cei ce vom trăi la momentul respectiv? Vom avea probleme. Profetul se pune în situația aceasta. Iată ce spune în versetul 16. Am auzit și trupul mi s-a cutremurat, buzele mi s-au înfiorat la acest glas. Putrezirea mi-a intrat în oase și tremur în lăuntru meu. Căci cum aș putea odihni în ziua necazului, când asupritorul se va ridica împotriva poporului? Pune o întrebare, profetul. Cum aș putea? Dar observați starea lui fizică în care se găsea profetul? Era o stare în care totul era răscolit în lăuntru său. De întrebări, de probleme. Apoi vedea ce se întâmplă în fața lui. Și iată, citind mai departe, versetul 17 ne aduce în situația în care ne arată pe cine reprezintă acest profet, Habacuc. Spuneam că Habacuc înseamnă îmbrățișare, așa-i? Și să-l auzim ce spune el. Versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, lucrarea măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, turmele vor pieri din staule și nu vor mai fi cirezi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Privind la acest text, dragi frați și surori, și comparându-l cu câmpurile noastre, ce constatăm? Câmpiile goale. Oare la acest aspect face aluzie aici lecția noastră, profetul? Deși e o asemănare, că se pare că nimeni nu mai vrea să muncească. Bani cât de mult, dar muncă prea puțină. E un adevăr acesta. Însă nu aceasta este esența de aici, din profeția lui Habacuc. Habacuc constată ceva dincolo de, să zicem, literă. El ne trimite în spirit și vede ceva. Se pune pe el în situația aceasta. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori. Ce este smochinul? Toți studenții Biblie știu ce este smochinul. Este națiunea lui Israel, așa-i? Da. Osia 9 cu 10 ne spune lucrul acesta. Am găsit pe părinții voștri în trecut ca și niște ciorchini de struguri și capă niște smochine în primăvară. Deci Israel este asemănat cu smochin. Vă amintiți că Domnul Iisus face Matei 24, deci o trimitere la națiunea lui Israel. Când veți vedea smochinul înmugurind, voi singuri ziceți că vara este aproape. Deci observați ce constată profetul. Chiar dacă smochinul nu va înflori, nu mugurire, ci înflorire. Deci, dacă Israel, și noi constatăm că așa este astăzi, uitați-vă în Israel. Foarte puțini sunt cei care sunt atașați de lege, pe când marea majoritate, cât mai departe. Și constatăm, nu-i momentul să spunem aici lucruri care nu ne-am fi așteptat să se întâmple acolo. Și totuși se întâmplă. Și totuși se întâmplă. Deci, gândindu-ne la aspectul acesta, deci smochinul nu înflorește, ne gândim la Israel care va fi prima nație cu care, deci, se va instaura împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este înflorirea pe care încă profetul, iată, nu observă, nu vede, nu se întâmplă. Doi, ce mai spune aici? Da? Nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Aici e marea problemă. Ce este vița? Ioan 15 cu 3 ne spune Domnul Iisus ce e vița, nu? Ne arată. Tatăl meu este vierul, eu sunt vița, voi sunteți coarde în această viță. Dar ce spune aici? Deci ne spune că deci vița nu va da niciun rod. Ce vrea să spună? Adică clasa reprezentată prin viță se pare că nu acționează. nu arată menirea pe care o are ea. Vă amintiți, în 1 Corinteni 6, Apostolul Pavel constată o stare în Corint și îi mustră pe acei din Corint că se duceau să se judece cu alții de afară, judecători și așa, și zice, păi cum vă duceți voi acolo? Nu știți că voi și noi vom judeca pe îngeri? Nu știți că noi vom judeca lumea? Ei, această stare se pare că este trecută revista aici de către autor. Și de aceea, iată, el ne spune că vița nu va da niciun rod. Domnul Iisus le-a spus, când Petru îl întreabă, iată, Doamne, noi am lăsat toate și te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Și ce le spune Domnul Iisus? Vă spun vouă tuturor, celor care astăzi mă însoțesc, că dacă ați lăsat toate acestea, nimeni nu este și să nu primească cât însuțit. Deci, observăm ce răsplată vor avea aceștia, ce menire vor avea aceștia de a educa omenirea într-un viitor apropiat. Al treilea aspect interesant de aici, da? Deci, lucrarea măslinului va lipsi. Ce este măslinul? De ce s-a folosit imaginea măslinului? Este, de fapt, lucrarea Spiritului Sfânt. Uitându-ne printre noi, dragi frați și surori, constatăm noi că există lucrarea aceasta a măslinului, a uleiului. Psalmul 133, 1, 2, 3 ne spune, iată cât de dulce, cât de frumos este ca frață să locuiască împreună în unitate. Este ca roa Hermonului, este ca și aceea, să zicem, acea soluție extraordinară obținută din măslin, uleiul ungelii, lubrifierii, așa cum învățăm noi, care se scurge de pe cap, pe barbă, până la poalele veșmintelor. Ei, lucrarea aceasta se întâmplă? Azi încă se mai întâmplă. Însă profetul ne spune că el va trăi o perioadă în care nu se va mai întâmpla așa ceva. Conceperi de spirit nu vor mai exista. Ori noi avem dovezi puternice că așa este. Dar în viitor apropiat, acest lucru, iată, nu se va mai întâmpla. Mai departe, următor aspect. Lucrarea măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană. Aici se pune problema. Când ne uităm pe câmpuri că mare parte sunt nelucrate și totuși noi avem pâine din abundență, așa-i? Parcă nici câinii nu le trebuie pâine. Nu le place. Era o perioadă când ne doream să avem pâine, cât de multă. Dar ia uitați-vă, oare despre așa ceva este vorba aici? Câmpiile nu vor da hrană. Ce vă spune cuvântul câmpii? Vă amintiți de pilda semănătorului? Vă amintiți unde în țarină sau în câmp a fost semănată sămânță? Deci, și Domnul explicând pilda aceasta, ce le spune ucenicilor? Ce-i câmpul? Este lumea. Lumea civilizată de astăzi și cea de dinainte puțin. Deci, a încercat să dea hrană. Ce hrană? Observați, fraților, că mai au oamenii gândiri de ideologii noi? Apar în lumea aceasta ideologii noi, în care oamenii să-și mai pună speranța că totuși, va veni ceva mai bun. Îi vedem deja pe oameni resemnați, sceptici că se mai poate întâmpla ceva. Profetul se pune în situația aceasta. Și vede că nu mai sunt ideologii în care oamenii să creadă. Capitalism, socialism, comunism, nihilism, nu-și mai pun speranța în așa ceva. Și atunci, ce-i de făcut? Deci, iată, oamenii cred că nu se mai poate face nimic. Dar credem că Dumnezeu poate să facă mult mai mult. Și El va face, dragi frați și surori. Iată, aici ne spune mai departe, turmele vor pieri din staule. Noi suntem într-o staulă, așa-i? Dar mai sunt și alte staule? Ne-am întrebat. Da, sunt, dragi frați și surori. Domnul Iisus a spus, mama, și alte oi, le voi aduce și pe acelea și ce va fi? O turmă și un păstor. Toți oamenii, toate ființele sunt, de fapt, dependente de un singur păstor. Tatăl Ceresc și sub păstorul lui este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, constată profetul, într-adevăr, că turmele, de fapt, vor pieri din staule și nu vor mai fi cirezi în grajduri. Interesant aspectul acesta. Ce înseamnă că nu vor mai fi cirezi în grajduri? Iarăși fac trimitere la ceea ce constatăm astăzi. Altădată satele noastre erau pline de turme, de vaci și de bivoliță. Așa e? Unde sunt acelea? La patron, am putea spune. Acolo sunt. Dar omul de rând mai are așa ceva. Face orice ar face numai să scape de ele. Observați, dar oare despre așa ceva vorbește profetul aici? Nu! El vorbește de ceva care în trecut, iată, era folosit în imaginile Israelului. Vă aduceți aminte că în ziua împăcării era adus un vițel. De cât trebuia să fie vițelul? Ce vârstă trebuia să aibă? Un an, așa-i? Cum trebuia să fie el? Fără cusur. Ne trimite la imaginea aceasta profetul. Să vedem că, de fapt, când el se interpune în viața lui și când are această experiență, simte că nu mai există așa ceva. Adică, nu se vor vedea oameni perfecți. Domnul Iisus a fost asociat cu vițelul, așa este. Da, în psalmul 105 ne amintim acolo, în psalmul este, cred că dacă nu mă înșel, este psalmul 50, acolo ni se, 51, ni se spune că atunci vor aduce viței pe altarul tău. Când este acel timp? Când va fi stabilită împărăția. Când oamenii, deci, vor fi sculați toți din morminte, fiecare la rândul cetei lui, și când toți vor fi ajutați până la statura de perfecțiune. Oameni sub denumirea de viței. Atunci vor aduce, deci, pe altarul tău viței. Adică omul va ajunge la perfecțiune în stare să poată sta în fața Creatorului său. Dar până Iisus, deci, va fi mijlocitorul acestora, el îi va educa încet, încet pe fiecare până vor ajunge acolo. Ce clasă credem noi că este sau se ascunde sub această profeție? Ce am putea spune? Clasa turmei celei mari. Este o clasă care este printre noi, a fost de-a lungul veacului evanghelic, dar marea ei, majoritate, sau am putea spune covârșitoarea majoritatea ei, trăiește acum la finalul acestei vârste în care noi trăim. Marea majoritate nu este doar aici, fraților. Nu este aici. Dacă ne uităm în reprintul din Vestitorul Dimineții Milenare, pagina 1991, acolo fratele Russell amintește că mare parte din această clasă se găsește încă în Babilon. Și Apocalips 18:4, știți ce scrie? Ieșiți poporul meu din Babilon. De ce? Pentru că vine o vreme în care, iată, Babilonul trebuie să cadă. Iată ce spune profetul Habacuc în acest capitol 3. Care va fi vremea aceea și cum se va împlini? Citesc de la versetul 14. Ai străpuns chiar cu săgețile lor capul căpetenilor lor care se năpusteau peste mine ca furtuna să mă împrăștie. Da, și scoțând strigăte de bucurie, ca și cum ar mânca în ascuns pe cel nenorocit. cu caii tăi ai mers pe munte, pe mare, pe spuma apelor mării, am auzit și trupul mi s-a cutremurat. Ce sunt caii în Biblie? Totdeauna arată o doctrină care poate fi adevărată sau neadevărată. Cu caii tăi ai mers pe spuma mărilor. Ce este marea? Sunt masele agitate. Deci când marea este agitată, ea produce ceea ce a fost la mare sau poate ați văzut în imagini. Deci produce acea spumă care arată o stare de neliniște. Așa este, se pare, strântorarea care se apropie. Și profetul, deci, ne spune, într-adevăr, ne spune tot în această carte că el va dărâma casa celui rău, știți de unde? Din temelii și până sus în acoperiș. Doar atunci se va întâmpla ca cei care stau acolo și stau liniștiți să poată să fie eliberați. Și aceștia vor spune așa ca și cum spune profetul în următoarea afirmație. Iată ce spune. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul stăpânul este tăria mea, El îmi face picioarele care ale cerbului și mă face să merg pe înălțimile mele. Citind în Apocalipsa 19:7, vom găsi această clasă eliberată și gata și în acord cu tot ceea ce arată planul lui Dumnezeu. Să-l ascultăm. Iată ce spune în Apocalipsa 19:7. Să ne bucurăm și să ne înveselim și să-i dăm slavă, fiindcă nunta mielului a venit și soția lui s-a pregătit. Cine spune aceste cuvinte? Care dintre cele două clase? Turma mică sau turma mare? Turma cea mare spune aceste cuvinte. Ea va constata la un moment dat. Vă aduceți aminte de Ieremia 8:20. Știți ce scrie acolo? Vara trecut și tot nemântuiți suntem. Ce este această vară? Este vara vârstei evanghelice. Vara în care, iată, noi ne găsim încă din harul Domnului. Dar va trece aceasta și o clasă numită turma cea mare va constata. Noi am crezut că toți mergem în cer. Și toți suntem acolo împreună cu Domnul în biserică. Dar vor constata în cele din urmă, dragi frați și surori, că, de fapt, ce spune aici, în versetul 7 din Apocalipsa 19, să ne bucurăm. Consună acest aspect cu ceea ce spune profetul Habacuc. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Adică, cu alte cuvinte, Domnul va îmbrățișa această clasă în cele din urmă. Ea va fi primită, dar nu cu o mântuire înaltă. Știți că Domnul Iisus a vorbit despre această clasă când a spus de fapt că unii, deci, care au primit aceste cuvinte și nu le fac, deci vor fi alungați de ele. Mergeți de la mine pentru că nu vă cunosc. Același aspect îl subliniază Domnul Iisus în Matei 25, unde spune după ce fecioarele neînțelepte se întorc înapoi, bat la ușă, Doamne, deschide-ne. Ce le răspunde? Mergeți de la mine că nu vă cunosc. Adică voi nu puteți fi soția fiului meu, mireasa fiului meu. Deci sunteți dintr-o altă clasă. Însă să observăm că nu-i numește blestemați. Aceasta este o altă clasă. Ei nu sunt blestemați, pentru că ei îl iubesc pe Domnul. Oricine, oriunde se găsește și este sincer într-o oarecare grupare religioasă, îl iubește pe Domnul. Îl iubește. Poate uneori ne întrec pe noi. Numai au neșansa că încă nu o s-o să timpul să iasă afară de acolo. Pentru ce? Pentru că ei se țin încă de sisteme. Să încred încă în oameni. Dar când va cădea, această clasă va spune să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că mireasa, soția mielului, s-a pregătit. Și citim în altă parte, tot în Apocalipsa, că tot aceștia vor fi 16 care vor striga aleluia, în sfârșit s-a terminat. Deci, iată, avea bune motive profetul să interpună în starea turmei cele mari. Eu totuși mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul să ne ajute, dragi frați și surori, să fim în prima clasă și nu în clasa a doua. Încă mai există șansa să fim însuflețiți și să încercăm să lucrăm pentru Domnul, pentru că nimeni n-a lucrat vreodată pentru Domnul și să nu fie răsplătit peste așteptările Lui. Domnul să ne ajute la toți. Amin.